From the Tabernacle on Temple
Transmitem de la centrul de conferință din piața Templului din Salt Lake City, cea de-a 177-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar muzica este, pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de servire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ, sunt strict interzise.
Gordon B. Hinckley,
președintele Gordon B. Hinckley, președintele bisericii, va conduce această sesiune. Vă urăm bun venit în această după-amiază la a doua sesiune generală a celei de-a 177-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Transmitem salutul nostru tuturor acelora care sunt prezenți sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului și celor mulți care ne urmăresc din centrele de țăruși și din diferite părți ale lumii, în care conferința este transmisă prin satelit. Această sesiune este transmisă din istoricul tabernacol din Salt Lake City, care a fost frumos renovat și va fi rededicat în timpul acestei sesiuni. Astfel încât stăm aici, ne aducem aminte de mii de amintiri, atâta timp cât ne gândim la trecut, pentru toate întâlnirile pe care le-am ținut aici în trecut. Muzica pentru această sesiune este prezentată de corul Tabernacolului sub conducerea lui Craig Jessup și a lui Mac Wilberg, la orga aflându-se John Longhurst și Richard Elliott. Corul va deschide această sesiune cu imnul Mântuitorul Israelului. Rugăciunea de deschidere ne va fi oferită apoi de vârstnicul Lowell M. Snow din cei 70, după care corul va interpreta Veniți voi sfinți. După aceea, îl vom asculta pe președintele Boy K. Packer, președintele în exercițiu al Forumului celor 12 apostoli. El va fi urmat de vârstnicul Earl C. Tingey din președinția celor 70. După care, îl vom asculta pe episcopul H. David Burton, episcop care prezidează în biserică. Apoi corul va interpreta We Love, iubim casa Dumnezeului nostru.
our Father,
Tatăl nostru, pe care îl iubim foarte mult.
In this great dispensation of
în această adunare, din aceste ultime zile în care copiii tăi se adună din întreaga lume și în această zi ne-am adunat aici împreună să fim instruiți. Suntem recunoscători pentru această clădire minunată, chiar acest tabernacol care a fost construit de antecedenții noștri. Acest loc sacru care a fost construit prin sacrificiul lor. Suntem onorați să mergem, să pășim în urmele lor. Tată, în această zi ne-am pregătit să fim instruiți. Ne-am pregătit inimile și mințile și ne rugăm ca acel lucru pe care îl dorim foarte mult, ca Spiritul Tău să fie aici și să ne înconjoare și oriunde am fi în întreaga lume, ca inimile și mințile noastre să fie îndreptate către Tine, iar la sfârșitul acestei conferințe și în întreaga, pe timp, parcursul întregii săptămâni, să putem să fim instruiți și să ne reamintim și să ne bucurăm în aceste lucruri pe care le primim de la Spirit. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
46 years ago,
acum 46 de ani, am fost chemat ca asistent în quorumul celor 12. Pentru prima dată am stat la acest pupitru. Aveam 37 de ani. Mă aflam printre profeții și apostolii venerabili și înțelepți, ale căror nume, după cum proclamă imnul, noi toți le respectăm. M-am simțit total nepotrivit. De vremea aceea, aici, în tabernacol, am avut o experiență hotărătoare. Ea mi-a dat siguranță și curaj. În acele zile, conferința societății primare se ținea aici înainte de conferința generală din aprilie. Am intrat prin ușa din partea de sud, în timp ce imnul de deschidere era interpretat de un cor mare de copii din societatea primară. Sora Lewis Grobeck, o membră a Consiliului General al societății primare, îi dirigea, ei cântau, cu respect, în liniște și cu iubire, la tine ne gândim, cu respect, în liniște și în surdină melodia noastră cântăm, cu respect, în liniște și cu umilință noi ne rugăm, ca Spiritul Sfânt în inimile noastre azi să primim. Copiii cântau liniștiți. Pianistul, care a înțeles că excelența nu atragea asupra atenției ei, nu a cântat un solo în timp ce ei interpretau cântecul. Cu măestrie absolut invizibil, amesteca vocile tinere într-o melodie inspirată, revelatoare. Acesta a fost momentul hotărător. S-a fixat adânc și permanent în sufletul meu, exact ceea ce aveam mai mult nevoie pentru a mă susține în anii care au urmat. Am simțit poate ceea ce simțise profetul Ilie. El a pecetluit cerurile împotriva răului rege Ahab și a fugit într-o peșteră să-l caute pe Domnul. A trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncile, dar Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un surâs blând și subțire. Când l-a auzit Ilie, spune cronica, și-a acoperit fața cu mantaua și a ieșit și a stătut în gura peșterii ca să vorbească cu Domnul. Am simțit ceea ce trebuie să fi simțit nefiții când Domnul le-a apărut. Au auzit un glas ca și cum ar fi venit din cer. Și și-au aruncat ochii de jur împrejur, căci ei nu au înțeles glasul pe care l-au auzit. Și nu era un glas aspru și nici un glas puternic. Cu toate acestea, și în ciuda faptului că era un glas slab, acesta i-a pătruns până în inimă pe cei care l-au auzit, într-atât încât nu a fost nicio parte din trupul lor care să nu se fi cutremurat. Da, i-a pătruns pe ei până în suflet și a făcut ca inimile lor să ardă. Acest glas slab și mic pe care Ilie și nefiții l-au auzit este cel pe care profetul Joseph Smith l-a înțeles când a scris. Da, astfel spune glasul slab, liniștit, care șoptește și pătrunde toate lucrurile. În acel moment hotărător, am înțeles că acel glas slab și mic este mai mult simțit decât auzit. Dacă l-aș asculta, ar fi totul în regulă în slujirea mea. După aceea, am avut asigurarea că Mângâietorul, Duhul Sfânt, este acolo pentru toată lumea care va răspunde la invitația de a cere, a căuta și a bate la ușă. Am știut atunci că totul va fi bine pentru mine. Pe măsură ce anii au trecut, așa a fost. Am învățat de asemenea câtă putere poate fi în muzică. Când muzica este prezentă cu pioșenie, ea poate fi asemănătoare cu revelația. Câteodată cred că ea nu poate fi separată de glasul Domnului. Glasul liniștit al Spiritului. Muzica bună de toate genurile își are locul ei și există nenumărate locuri unde poate fi auzită, dar tabernacolul din piața templului este diferit de toate celelalte locuri. De-a lungul generațiilor, corul tabernacolului a deschis transmisiile săptămânale cântând cuvintele scrise de William W. Phelps. Cântați ușor cântecul sfânt, pentru că sabatul a venit din nou, ca omul să se odihnească și să-i aducă mulțumiri lui Dumnezeu pentru binecuvântările lui. Cu mai mult de 100 de ani în urmă, președintele Wilford Woodruff, pe atunci în vârstă de 91 de ani, a ținut în ceea ce avea să devină ultima lui predică de la acest pupitru. În congregație se afla băiatul de 12 ani, LeGrand Richards, tatăl lui George F. Richards, mai târziu rânduit un apostol, și a adus băieții la tabernacul să-i audă pe frați. LeGrand niciodată nu a uitat acea experiență. În timp de 20 de ani, am fost foarte apropiat de vârstnicul LeGrand Richard. Când el avea 96 de ani, mesajul acela încă îi era în inimă. Nu putea să-și amintească cuvintele pe care președintele Woodruff le-a spus, dar nu a putut să uite niciodată cum s-a simțit când ele au fost spuse. În diferite ocazii, am simțit prezența acelora care au construit și întreținut acest tabernacol. Prin muzica și cuvântul rostit, cei care au fost înainte au întreținut simplitatea Evangheliei și mărturia despre Iisus Hristos. Acea mărturie a fost lumina îndrumătoare din viețile lor. Evenimentele însemnate care au modelat destinul bisericii au avut loc în acest tabernacol, în piața templului. Toți președinții bisericii, cu excepția lui Joseph Smith și a lui Brigham Young, au fost susținuți într-o adunare solemnă în acest tabernacol. Și într-un mod asemănător, procedura de susținere se repetă anual într-o conferință generală și apoi se repetă în fiecare țăruș, episcopie și ramură, după cum s-a cerut prin revelație. Domnul a spus, nu va fi dat nimănui să meargă înainte să predice Evanghelia mea sau să zidească biserica mea dacă nu este rânduit de către cineva care are autoritate și dacă nu este cunoscut de către biserică faptul că el are autoritate și a fost rânduit regulamentar de conducătorii bisericii. În acest fel, niciun străin nu poate veni printre noi și să pretindă că are autoritate și să încerce să conducă biserica pe un drum greșit. Aici, în 1880, perla de mare preț a fost acceptată ca una dintre lucrările canonice ale bisericii. Aici, de asemenea, două revelații au fost adăugate doctrinei și legămintelor, acum ele fiind cunoscute ca secțiunea 137-138. Secțiunea 137 consemnează o viziune dată lui Joseph Smith în templul Kirkland, iar secțiunea 138 este o viziune dată președintelui Joseph F. Smith, referitor la vizita Salvatorului la spiritele celor morți. Aici, în 1979, după ani de pregătire, versiunea Sfinților din zile din urmă a Bibliei, traduse de regele Iacov, a fost prezentată bisericii. Noile ediții ale Cărții lui Mormon, ale Doctrinei și Legămintelor, ale Perle de Mare Preț au fost anunțate de către biserica aici. În conferința generală din 1908, președintele Joseph F. Smith a citit secțiunea 89 a Doctrinei și Legămintelor, Cuvântul de Înțelepciune. Apoi el, amândoi consilierii lui și președintele celor 12 au vorbit despre același subiect, Cuvântul de Înțelepciune. Apoi s-a ținut un vot de acceptare în unanimitate de către membrii bisericii. Acea revelație începe. Datorită planurilor și intențiilor rele care există și vor exista în ultimile zile în inima conspiratorilor, v-am avertizat și vă previn, dându-vă acest cuvânt de înțelepciune prin revelație. Este o pavăză și o protecție, în special pentru tineri. Devine o parte din toată armura lui Dumnezeu, promisă în revelații, pentru a-i proteja de săgețile arzătoare ale celui rău. Biserica și toți membrii ei au fost mereu. Sunt și acum și vor fi mereu sub asediul adversarului. El va acoperi, chiar va șterge glasul liniștit și cel mic prin muzica tare și distorsionată cu versuri care nu pot fi înțelese sau, mai rău, versuri care pot fi înțelese. dar sunt grosolane. El ne va conduce pe un drum greșit, cu grijă, ca fiecare nouă tentație pe care El o plănuiește. Aici, prin revelație, Domnul a clarificat rânduiala preoției. Astfel, s-au deschis porțile pentru îndeplinirea poruncii Salvatorului de a duce Evanghelia tuturor națiunilor, neamurilor, limbilor și popoarelor și pentru a face ca biserica să fie înființată la toți. Aici, Cartea lui Mormon a primit subtitlul Un alt testament al lui Iisus Hristos. După aceasta, oricine deschide cartea va cunoaște, chiar din subtitlul, ceea ce se prezintă în ea. Învățăturile, predicile, muzica, sentimentele și spiritul din această clădire sacră se transferă fără a fi diminuate în mărețul centru de conferințe de alături, unde sunt auzite de zeci de mii de oameni, traduse în zeci de limbi și transmise congregațiilor din lumea întreagă. Chiar mai mult, acest spirit intră în casele a milioane și milioane de sfinți din zilele din urmă. Acasă, părinții se roagă pentru bunăstarea copiilor lor, bărbații și femeile, după cum s-a promis în Cartea lui Mormon, chiar copilașii pot primi mărturia despre Iisus Hristos și despre restaurarea Evangheliei Lui. Acest tabernacol, din piața templului, este o casă de rugăciune, o casă de post, o casă de credință, o casă de slava lui Dumnezeu, chiar casa Lui. Cei chemați să vorbească sau să interpreteze sau să prezinte recitări sau muzică sau alte forme de artă sunt obligați să prezinte ceea ce este valoros. A căuta slava oamenilor, scripturile ne atenționează, este să fii îndreptat ușurel de pe calea sigură de urmat în viață. Și scripturile ne avertizează clar de ceea ce urmează când se aspiră la onorurile oamenilor. Nu este atât de mult ceea ce se aude în predici, ci ceea ce se simte. Duhul Sfânt poate confirma tuturor celora care ajung sub influența Lui că mesajele sunt adevărate, că aceasta este Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Tabernacolul se află aici, lângă templu, ca o ancoră, și el a devenit un simbol al restaurării. A fost construit de către oameni foarte săraci, oameni foarte obișnuiți. Acum este cunoscut în toată lumea. Corul tabernacolului, identificat după numele clădirii, este un glas al bisericii. Fie ca oamenii acestui cor să nu fie luați de val sau să se lase târâste parte de misiunea principală care a fost rolul lor de generații, căci generație după generație, corul a deschis și a încheiat transmisiunile cu un mesaj inspirat, bogat în principii și ancorat în doctrina restaurării, începând cu Cântați ușor cântecul sfânt și încheiind cu ca roua din cer distilată. Tabernacolul se află în lume ca unul dintre cele mai mari centre de muzică și cultură valoroasă. Dar cel mai presus de toate, el reprezintă ca un standard al restaurării Evangheliei lui Iisus Hristos. Această mărturie simplă a fost înrădăcinată adânc și permanent în mine aici, în clădirea aceasta, de către copiii de la societate primară, care au cântat respectuos cu intonații revelatorii. Dumnezeu să binecuvânteze această clădire sacră și tot ceea ce se petrece în interiorul pereților ei. Cât de recunoscători suntem că a fost renovată și remobilată, fără să se piardă caracterul ei sacru. Vârstnicul Parley P. Pratt, în cuvormul celor 12 apostoli, a citit aceste cuvinte din secțiunea 121 din Doctrină și Legăminte. Virtutea să înfrumusețeze fără încetare gândurile tale. Atunci încrederea ta va crește puternic în prezența lui Dumnezeu și doctrina preoției va cădea deasupra sufletului tău ca roua din cer. Duhul Sfânt va fi tovarășul tău permanent și sceptrul tău neschimbat al dreptății și al adevărului. Și stăpânirea ta va fi o stăpânire nepieitoare și fără mijloace de constrângere va curge spre tine în vecii vecilor. Profund emoționat, el și-a consemnat gândurile într-un imn care, de fapt, este o rugăciune. Mulți ani, el a fost cântat de cor la încheierea transmisiilor săptămânale. Ca roua din cer căzând, ușor pe iarbă se oprește și o reînvie, astfel îndeplinind ceea ce providența dorește. Fie ca doctrina ta, Doamne, prea plin de har, din înalturi să coboare, binecuvântate de tine să fie folositoare într-o îndeplinirea lucrării tale de dragoste. Doamne, iată această congregație. Îndeplinește promisiunile prețioase din locașul tău sfânt. Lasă roua vieții să cadă. Fie ca strigătul nostru să se ridice la tine. Fie ca spiritul tău dulce să fie în jur, că oamenii să te adore și să-ți mărturisească în sunete de bucurie. Îmi spun mărturia că Iisus este Hristosul, că aceasta este casa Lui, în această zi sacra dedicării, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
My brothers and sisters, as I stand at the pulpit,
frați și surori, astfel încât stau la acest pupitru a acestui vechi și nou tabernacol, sunt copleșit în acest moment de mărăția istoriei. Gândindu-mă la trecut și privind spre viitor, aduc mulțumiri profeților și apostolilor, pionieri și celor din zilele noastre care au avut și au încă viziunea de a construi și de a mări în viitor această remarcabilă clădire. Aș dori să vorbesc despre doi astfel de bărbați cu viziune, Brigham Young și succesorul lui de azi. Brigham Young a fost al doilea profet în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. El a condus biserica timp de 33 de ani. El a construit acest tabernacol și a prezidat la dedicarea lui în timpul conferinței generale din luna octombrie 1875, cu mai mult de 131 de ani în urmă. A avut loc multe alte realizări, dar eu mă pot referi doar la câteva dintre ele. El a fost un pionier, ceea ce înseamnă o persoană care deschide sau pregătește calea pentru ca alții să o urmeze. Un scriitor a spus despre Brigham Young. El a condus un grup de oameni săraci și împovărați, despuiați de aproape toate bunurile lor pământești despre un teritoriu necunoscut. Criticii și biografii lui au notat că bărbatul era unic printre conducătorii istoriei moderne, pentru că el era singurul care, fără orice sprijin financiar și politic, a stabilit, pornind de la zero, în deșert, o societate disciplinată și harnică, fără să aibă altă autoritate în afară de preoția și puterea spirituală cu care predica învățăturile sale. Prin sfaturi și îndemnuri constante, el a ținut strâns oamenii la oaltă și i-a inspirat să realizeze mandatul divin de a clădi împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Când Brigham Young a intrat prima dată în Valea Marelui Lac Sărat, a declarat, acesta este locul potrivit. Mai târziu a spus, Dumnezeu mi-a arătat că acesta este locul pentru poporul lui și aici urmau ei să prospere. El va tempera elementele naturii spre binele sfinților. El va mustra înghețul și sterilitatea solului și pământul va deveni roditor. Și noi vom construi un oraș și un templu pentru prea înaltul Dumnezeu în acest loc. Astăzi cu toții putem atesta adevărul acestei profeții. Cu adevărat, terenul pustiu și văile munților stâncoși formează pământul roditor și productiv al făgăduinței și profeției. El a construit temple. A început templul din Salt Lake City, care a durat 40 de ani să fie terminat. El, de asemenea, a început templele Manti și Logan. A dedicat templul St. George cu 4 luni și jumătate înainte de a deceda. El a fost unul dintre cei mai mari colonizatori ai Americii. La momentul morții sale, sale, aproape 400 de colonii fuseseră înființate. El a organizat fondul permanent de emigrare pentru a ajunge la cei nevoiași, ajutându-i pe cei cu resurse limitate pentru a emigra din țările Europei. El a înființat universități. Universitatea Deseret este cunoscută astăzi sub numele Universitatea din Utah. Facultatea Sfinților din zilele din urmă este cunoscută acum drept Facultatea de Afaceri a Sfinților din zilele din urmă și, desigur, Universitatea din Brigham Young. El a iubit biserica și membrii ei. Brigham Young a avut un fel unic în care se referea la biserică. Dumnezeu este la cârmă. Aceasta este mărețul vas al Sionului. Rămâneți lipiți de el și cinstiți-l și aveți grijă să fiți în acord cu vasul Sion și nu veți avea de ce să vă îngrijorați de altceva. El ghidează vasul și ne va aduce în siguranță în port. Tot ce trebuie să facem este să ne îngrijim de noi și să avem grijă să facem ca ceea ce e drept. Să ne îndeplinim datoriile curajos, fiecare să rămână credincioși și ferm pe postul lui și vasul va învinge orice furtună și ne va aduce în siguranță în portul fericirii celestiale. El a iubit pe tinerii din biserică, după cum ni se demonstrează din experiența lui Hibbert J. Grant. La 9 zile după nașterea lui Hibbert, tatălui Jedediah M. Grant, care a fost al doilea consilier al președintelui Brigham Young, a murit. În următorii 21 de ani, Brigham Young a jucat un rol special în viața băiatului Hibbert J. Grant. Hibbert J. Grant a scris: eram aproape tot atât de obișnuit în casele președintelui Brigham Young cât eram în căminul propriei mele mame. Într-o casă, dacă îmi era foame, mă simțeam în lagul meu să intru și să cer ceva de mâncare ca și în propria mea casă. Am îngenunchiat de nenumărate ori în casa lui denumită Lion House, la rugăciuni de familie, fiind copil sau tânăr. L-a iubit pe profetul Joseph Smith. În legătură cu aceasta, el a spus: ceea ce am primit de la Domnul, am primit prin Joseph Smith. Îndrăgesc doctrina lui, îmi vine să strig aleluia tot timpul când mă gândesc că l-am cunoscut pe Joseph Smith. Cât de mult îl îndrăgesc pe Brigham Young. Succesorul lui din zilele noastre este președintele Gordon B. Hinckley, de asemenea un profet îndrăgit și respectat. Un tablou minunat îl prezintă pe președintele Hinckley uitându-se înainte spre viitor, având un set de desene arhitecturale de temple în fața lui. În fundal se află portretul lui Brigham Young, dându-ne impresia că președintele Young se uită peste umărul președintelui Hinckley. Portretul lui Brigham Young din acest tablou atârnă într-adevăr în biroul președintelui Hinckley și deseori el a vorbit despre el. Într-o conferință generală recentă, el a spus: la sfârșitul unei anumite zile dificile, m-am uitat în sus la portretul lui Brigham Young, care atârnă pe peretele meu. L-am întrebat: frate Brigham, ce să fac? Mi s-a părut că l-am văzut zâmbind un pic. Și apoi parcă a spus: pe vremea mea am avut destule probleme de rezolvat. Nu mă întreba ce-i de făcut. Acum este rândul tău. Întreabă-l pe Domnul a cărui lucrare este aceasta cu adevărat. Acești doi mari profeți, președintele Brigham Young și președintele Gordon B. Hinckley, sunt legați amândoi printr-o viziune profetică împărtășită care vine din vederea viitorului și din credința de a face din viziune o realitate prezentă. Președintele Hinckley, la fel ca Brigham Young, este un pionier și un constructor. El a călătorit în lume, s-a întâlnit cu regi, regine și președinți, a fost intervievat de mass media întregii lumi. El continuă să scoată din obscuritate biserica. Mai mult de 75 de temple au fost construite în ultimii 12 ani și el a avut inspirația de a construi maiestosul centru de conferințe. Președintele Hinckley, la fel ca Brigham Young, răspândește Evanghelia și pune acest accent pe educație. Membrii bisericii se apropie acum de 13 milioane în 176 de națiuni, teritorii și țări. Mai mult de 53 de misionari înconjoară globul pământesc slujind. Această conferință este tradusă în 90 de limbi. El continuă să sprijine universitățile bisericii și educația în biserică. Mai mult de 26.000 de membri se bucură acum de beneficiile Fondului Permanent de Educație. Președintele Hinckley, la fel ca Brigham Young, îi îndrăgește pe tineri și pe toți membrii bisericii. Tineretul bisericii se îndreaptă în special spre faptul profetic al președintelui Hinckley. Președintele Hinckley îl îndrăgește de asemenea pe profetul Joseph Smith. Cu ani în urmă, el a spus: îl preaslăvesc pe Dumnezeul din cer, care este Tatăl meu veșnic. Îl preaslăvesc pe Domnul Iisus Hristos, care este Salvatorul și Mântuitorul meu. Nu îl preaslăvesc pe profetul Joseph Smith, ci îl respect și îl iubesc pe acest mare văzător, prin care miracolul acestei evanghelii a fost restaurat. Acum îmbătrânesc și știu că în cursul firesc al evenimentelor, nu peste mulți ani, voi păși peste prag în lumea eternă pentru a sta în fața Creatorului meu și a Domnului meu și voi da socoteală de viața mea. Și sper că voi avea ocazia să îl îmbrățișez pe profetul Joseph Smith și să-i mulțumesc și să-i spun despre dragostea mea pentru el. Depun umila mea mărturie că atât președintele Brigham Young cât și președintele Gordon B. Hinckley sunt profeți care au condus biserica prin inspirație și revelație. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Președintele Gordon B. Hinckley a spus într-o conferință de presă din luni octombrie 2004: respect această clădire, îndrăgesc această clădire, cinstesc această clădire, doresc ca ea să fie păstrată, doresc ca viecul tabernacol original, cu încheieturile sale slabe, să fie reparat și întărit, iar frumusețea sa naturală și desăvârșită să fie păstrată. Nu faceți nimic din ceea ce nu ar trebui să faceți, și orice faceți, faceți bine și drept. Cu aceste cuvinte emoționante, dar care intimidează, a fost încredințată misiunea de a conserva, întări și readuce vechiul tabernacol original din Salt Lake la formă originală, revitalizat și pregătit pentru o altă perioadă de slujire distinsă. Astăzi, stimate domnule președinte, prezentăm această clădire veche cu finisaje noi, bine încadrate în eleganța istorică. Și este puțin mai confortabil acum. Episcopul prezidențial, împreună cu peste 2000 de meșteșugari, returnează cu mândrie vechiul tabernacol original, împreună cu o garanție de 100 de ani. Cererea președintelui Hinckley de a readuce la starea inițială vechiul tabernacol original a devenit baza pentru luarea dificilor decizii privind arhitectura și construcția. Expresia a fost folosită pentru a exprima esența și obiectivul acestui proiect. Acesta a servit ca un echivalent al drapelului libertății al capitanului Moroni, prin ceea ce a fost, de fapt, ridicat peste fiecare turn și înălțat în orice loc a fost necesar. Dacă aceste ziduri vechi ar putea vorbi, ele ni s-ar alătura în mulțumirile sincere pe care le aducem firmelor FFKR Architects, Jacobsen Constructions Company, echipei bisericii care s-a ocupat cu acest proiect și multor altora căror pricepere au făcut posibilă această acțiune complexă. Un membru experimentat al echipei a spus: în timp ce ne sfătuim, Domnul a putut să ne dea o capacitate ce depășea puterile noastre naturale. Membrii proiectului au simțit o mare recunoștință pentru frumusețea tabernacolului, pentru constructorii lui inițial și pentru calitatea muncilor. Ei s-au minunat că, în timp de peste un secol, cuvintele profeților, văzătorilor și revelatorilor din zile din urmă au pornit de la acest podium către lume. Dacă aceste ziduri ar putea vorbi, sunt convins că ar fi mulțumiți pentru fundația lor nouă. Aceste ziduri vechi și-ar exprima încântarea pentru noile benzi de oțel care le țin drepte și înalte. Aceste ziduri vechi ar mulțumi pentru că 14 straturi de vopsea au fost îndepărtate de pe plafon, pentru ca apoi aceasta să fie tencuit și acoperit cu o frumoasă vopsea nouă. Aceste ziduri vechi și-ar exprima recunoștința pentru protecția și frumusețea noului acoperiș strălucitor din aluminiu și împreună cu băncile s-ar bucura de fețele zâmbitoare ale membrilor care constată că scaunele au fost cu puțin modificate și că acum au mai mult spațiu pentru genunchi. Aceste ziduri vechi ar saluta și mulțumi pentru noile instalații care fac să se audă mai bine sunetele muzicii inspirate. Nu putem decât să ne imaginăm ce și-ar putea aminti aceste ziduri vechi despre multele predici care le-au ascultat cu atenție de-a lungul anilor. Dacă ar putea vorbi, aceste ziduri ar striga: am fost aici când președintele Joseph F. Smith s-a ridicat din patul în care boala îl ținuse în timp îndelungat pentru a participa la o sesiune a Conferinței Generale din octombrie 1918. La sesiunea de deschidere, cu un glas plin de emoție, el a spus: nu voi încerca, nu îndrăznesc să încerc să vorbesc despre multele lucruri pe care le am în minte în această dimineață și voi amâna până la o dată viitoare, cu voia lui Dumnezeu, încercarea mea de a vă spune unele lucruri pe care eu le am în minte și care îmi sălășluiesc în inimă. El a spus în continuare: eu nu am fost singur în aceste 5 luni. Am sălășluit în spiritul rugăciunii, al chinului, al credinței și al hotărârii și am comunicat permanent cu Spiritul Domnului. Ulterior am aflat că în ziua dinainte conferinței, președintele Smith a primit o manifestare consemnată ca viziunea mântuirii morților, care a devenit mai târziu secțiunea 138 din Doctrina și Legăminte. Dacă aceste ziduri ar putea vorbi, ne-am amintit de zilele întunecate, lipsite de speranță, ale marii crize economice. Ne-am amintit de conferința generală din aprilie 1936, când președintele Heber J. Grant a anunțat că biserica va iniția un plan de securitate al bisericii, cunoscut mai târziu ca planul pentru bunăstare al bisericii. 6 luni mai târziu el a explicat: scopul nostru principal era să creăm un sistem prin care blestemul lenevii să fie ridicat, relele datului de pomană să fie eradicate și independența, hărnicia, prosperitatea și respectul de sine să existe din nou printre oameni. Scopul bisericii este să ajute pe oameni să se descurce singuri. Munca este reîntronată ca principiu călăuzitor al vieților membrilor bisericii noastre. În octombrie 1964, fiind desemnate președintele David O. McKay, vârstnicul Harold Billy a vorbit despre responsabilitățile părinților. Aceste ziduri vechi și-l amintesc pe vârstnicul Lee, spunând că el va citi dintr-o scrisoare din 1915, destinată membrilor bisericii și semnată de prima președinție. Înainte de a începe, el a remarcat: cred că se aseamănă cu ceea ce a spus Mark Twain despre vreme. Vorbim mult despre vreme, dar pare că nu facem nimic în această direcție. Vârstnicul Lee apoi a citit din scrisoarea veche de 50 de ani. Cităm: noi sfătuim și îndemnăm să se inițieze seara de familie în întreaga biserică, seara în care tatăl și mama să-și adune băieții și fetele în jurul lor în cămin și să învețe cuvântul Domnului. Și apoi a venit această promisiune: dacă sfinții ascultă sfatul acesta, noi promitem că vor veni mari binecuvântări. Dragostea în casă și supunerea față de părinți vor crește. Credința se va dezvolta în inimile tinerilor lui Israel și ei vor dobândi putere ca să lupte împotriva influențelor rele și ispitelor pe care ei vor asalta. Aceste ziduri vechi își amintesc liniștea profundă care s-a așternut în tabernacol în anul 1985, când s-a anunțat că vârstnicul Bruce R. McConkie se va adresa conferinței. Aceste ziduri vechi au simțit spiritul profund de pioșenie când vârstnicul McConkie și-a încheiat cuvântarea cu aceste cuvinte vibrante. Și acum, referitor la ispășirea sa perfectă, făcută prin vărsarea sângelui lui Dumnezeu, eu depun mărturie că a avut loc în Ghetsemani și pe Golgota. Iar referitor la Iisus Hristos, eu depun mărturie că El este Fiul lui Dumnezeu cel viu și a fost răstignit pentru păcatele lumii. El este Domnul nostru. Dumnezeul nostru și Regele nostru. Aceasta o știu eu însumi, independent de orice altă persoană. Eu sunt unul dintre martorii săi și într-o zi viitoare eu voi simți urmele cuilor din mâinile sale și din picioarele sale și îi voi uda picioarele cu lacrimile mele. Dar nu voi ști mai bine atunci decât știu acum că El este Fiul Atotputernicului al lui Dumnezeu, că El este Salvatorul și Mântuitorul nostru și că salvarea vine în și prin sângele Său ispășitor și în nici un alt mod. În anul 1995, președintele Gordon B. Hinckley a spus femeilor bisericii, în fața acestor sofisme care sunt luate drept ca adevăr, în fața atâtor înșelăciuni cu privire la standarde și valori, în fața atâtor atracții și ispite care aduc corupția lumii, noi am simțit că trebuie să avertizăm și să vă prevenim. El a citit apoi. Noi, prima președinție și Consiliul celor 12 apostoli ai Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, declarăm cu solemnitate căsătoria dintre un bărbat și o femeie ca fiind rânduită de Dumnezeu, familia fiind esențială pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor lui. Soțul și soția au o responsabilitate sacră, aceea de a se iubi și de a se îndrăgi unul pe celălalt și de copiii lor. Fiii sunt o moștenire de la Domnul. Părinții au datoria sacră de a-i crește, de a crește copiii în dragoste și dreptate, de a le satisface nevoile fizice și spirituale, de a-i învăța să se iubească și să se slujească unul pe altul, să respecte poruncile lui Dumnezeu și să respecte legile țării în care sunt cetățeni. Oriunde ar trăi, soții și soțiile, mamele și tații, vor fi făcuți răspunzători în fața lui Dumnezeu pentru neîmplinirea acestor responsabilități. Sunt recunoscător pentru această clădire extraordinară. Ea reprezintă un monument sacru înălțat pentru trecutul nostru și un drapel magnific simbolizând speranța în viitor. Eu depun mărturie despre divinitatea Tatălui nostru din cer și despre dragostea imensă a Salvatorului nostru pentru fiecare dintre noi. Noi suntem mult binecuvântați să fim conduși de un profet al lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor interpreta acum cetrenică temelie. După in, o vom asculta pe sora Bonnie D. Parkin, care a fost eliberată în această dimineață din chemarea de președinte generală a Societății de Alinare. După cuvântarea sa, ni se va adresa vârstnicul Marlon K. Jensen din cei 70, după care îl vom asculta pe președintele James E. Faust, al doilea consilier în prima președinție. El va fi urmat de președintele Thomas S. Monson, primul consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Monson, corul va interpreta "Această casă îți dedicăm". Ne vom ridica și vom cânta "Ce trainică temelie". Aceasta este cea de-a 177-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
În această după-amiază sunt onorată să le prezint pe acele conducătoare de la Societatea de Alinare, care, chiar aici în tabernacol, au împărtășit doctrinele împărăției, subliniind semnificația rolurilor femeilor în cămin și în familie. S-au chemat unele pe altele la serviciul caritabil și le-au amintit surorilor lor de bucuriile care vin din traiul unei vieți drepte. De la acest pupitru, în 1870, Eliza R. Snow a pus miilor de femei o întrebare pe care aș dori să o repet astăzi. Cunoașteți un loc pe fața pământului unde o femeie are mai multă libertate și unde se bucură de asemenea privilegii înalte și slăvite ca cele pe care le are aici, ca femeie sfântă a zilelor din urmă? Mărturisesc că femeile Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, se bucură cu adevărat de privilegii mari și slăvite. Permiteți-mi să încep cu această poveste drăguță. O familie care trecea prin vremuri grele. Era greu pentru ei să nu se concentreze asupra încercărilor lor. Mama a scris: "Lumea noastră se năruise complet, așa că ne-am întors la Tatăl Ceresc pentru îndrumare. Aproape imediat ne-am dat seama că eram înconjurați de bunătate și că eram înconjurați din orice parte. Am început întreaga familie să ne exprimăm recunoștința unul pentru celălalt, cât și pentru Domnul în fiecare zi. O prietenă apropiată mi-a arătat cum coșul cu binecuvântarea familiei noastre dădea pe afară. Din acea conversație a ieșit un fel de joc pe care eu și copiii mei am început să-l îndrăgim. Înainte de rugăciunea cu familia în fiecare seară, vorbeam despre cum a fost ziua noastră și apoi împărtășeam între noi multele binecuvântări pe care le adăugaserăm coșului nostru cu binecuvântări. Cu cât ne exprimam mai multă recunoștință, cu atât erau mai multe lucruri pentru care să fim recunoscători. Am simțit dragostea Domnului într-un fel semnificativ, pe măsură ce se iveau ocaziile de dezvoltare. Ce ar aduce un coș cu binecuvântări familiei dumneavoastră? Recunoștința necesită conștientizare și efort, nu doar pentru a o simți, ci și pentru a o exprima. Frecvent nu ne dăm seama de mâna Domnului. Cârtim, ne plângem, ne încăpățânăm, criticăm. Deseori suntem atât de nerecunoscători. În Cartea lui Mormon aflăm că cei care cârtesc nu cunosc lucrările Dumnezeului care i-a făcut. Domnul ne sfătuiește să nu cârtim, deoarece atunci îi este greu Spiritului să lucreze în noi. Recunoștința este un principiu plin de spirit. Ne deschide mințile spre un univers plin cu bogățiile Dumnezeului cel viu. Prin ea, devenim mai conștienți din punctul de vedere spiritual de minunea lucrurilor foarte mici, care ne bucură inimile cu mesajul lor despre dragostea lui Dumnezeu. Această conștientizare plină de recunoștință ne înalță sensibilitatea într-o direcție divină. Când exprimăm recunoștința, putem să ne umplem de spirit și să ne conectăm la cei din jurul nostru și la Domnul. Recunoștința atrage fericirea și poartă o influență divină. Să trăiți în recunoștință zilnic, a spus Amulek, pentru numeroasele îndurări și binecuvântări pe care El vi le-a dat vouă. Îndurările și binecuvântările vin sub forme diferite, câteodată ca lucruri grele. Totuși, Domnul a spus, mulțumește-i Domnului, Dumnezeului tău, pentru toate lucrurile. Toate lucrurile înseamnă întocmai, lucruri bune și lucruri grele, nu doar o parte din lucruri. El ne-a poruncit să fim recunoscători, pentru că El știe că faptul de a fi recunoscători ne va face fericiți. Aceasta este o altă dovadă a dragostei Lui. Cum vă simțiți când cineva își exprimă recunoștința față de dumneavoastră? Într-o duminică stăteam lângă o soră din societatea de alinare și am ajuns să o cunosc puțin mai mult. Câteva zile mai târziu, am primit un mesaj. Mulțumesc pentru că a stat lângă fiica mea la societatea de alinare. Ați îmbrățișat-o. Nu veți ști niciodată cât de mult a însemnat aceasta pentru ea și pentru mine. Cuvintele acestei mame m-au surprins și mi-au adus fericirea. Cum vă simțiți când veți primați recunoștința față de altcineva? Aș dori să-mi exprim recunoștința față de cineva care se îngrijește de nepoții mei. Acum câteva luni, în timp ce făceam o vizită în Texas, l-am întrebat pe Thomas, un băiețel de 6 ani, ce putea să-mi spună despre episcopul lui. El a spus, o, bunicuță, îl vei recunoaște. Poartă un costum de culoare închisă, o cămașă albă ca tata, are pantofi lustruiți și o cravată roșie. Poartă ochelari și întotdeauna zâmbește. L-am recunoscut pe episcopul lui Thomas de îndată ce l-am văzut. Inima mi s-a umplut de recunoștință față de el. Vă mulțumesc, episcop Goodman, și vouă tuturor episcopilor minunați. Luca, capitolul 17, consemnează lucrarea Salvatorului când a vindecat 10 leproși. După cum vă amintiți, doar unul dintre reproșii curățați s-a întors să se exprime mulțumirile. Nu este interesant că Domnul nu a spus, recunoștința ta te-a vindecat. În schimb, El a spus, credința ta te-a mântuit. Exprimarea recunoștinței leprosului a fost recunoscută de Salvator ca o expresie a credinței sale. În timp ce ne rugăm și ne exprimăm recunoștința față de un Tată Ceresc iubitor, dar nevăzut, ne exprimăm de asemenea credința față de El. Recunoștința este plăcuta noastră recunoaștere a mâinii Domnului în viața noastră. Este o exprimare a credinței noastre. În 1832, Domnul a considerat necesitatea de a pregăti biserica pentru necazurile viitoare. Necazurile sunt înfricoșătoare. Și totuși Domnul a spus, îndrăzniți, pentru că eu vă voi conduce. Împărăția este a voastră și binecuvântările ei sunt ale voastre și bogățiile eternității sunt ale voastre. Și acela care primește toate lucrurile cu recunoștință va fi slăvit. Felul de recunoștință care primește chiar necazurile cu gratitudine cere o inimă frântă și un spirit smerit. Umilința de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat. Bunăvoința de a lăsa în seama Domnului totul, chiar atunci când este de neînțeles. Recunoștința pentru oportunități ascunse, dar care vor fi dezvăluite. Atunci vine un sentiment de pace. Când a fost ultima dată când ați mulțumit Domnului pentru o încercare sau un necaz? Situațiile potrivnice ne constrâng să cădem în genunchi. Recunoștința pentru situațiile potrivnice face același lucru. Președintele David O. McKay a constatat, în situațiile amare potrivnice găsim adevărata încercare a recunoștinței noastre, care nu depinde de circumstanțele vieții, fie că sunt triste, fie că sunt fericite. Surorile mele credincioase din biserică, vă mulțumesc pentru modalitățile în care folosiți dragostea Domnului prin slujirea dumneavoastră, grija dumneavoastră pentru familiile cărora le moare o persoană dragă, grija dumneavoastră ca învățătoare vizitatoare, bunăvoința dumneavoastră de a clădi mărturii în copii atunci când slujiți la societatea primară, atunci când pregătiți tinerele fete pentru statutul de femeie. Vă mulțumesc pentru devotamentul dumneavoastră. Eu am simțit dragostea Domnului prin loialitatea dumneavoastră. Am fost binecuvântată să vă slujesc. Inima mea este plină de recunoștință și dragoste pentru fiecare dintre dumneavoastră. Am de asemenea o profundă recunoștință pentru frații din preoție cu care am slujit. Recunoștința mea cea mai profundă este pentru Salvatorul meu, Fiul supus, care a făcut tot ceea ce Tatăl Său i-a cerut și a ispășit pentru fiecare dintre noi. Deoarece mi-amintesc de El și recunosc bunătatea, doresc să devin ca El. Fie ca noi să fim binecuvântați și să simțim dragostea Domnului în viețile noastre de zi cu zi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. În numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Mă simt onorat să o urmez pe sora Parkin. Învățăturile de astăzi ne-au binecuvântat pe noi toți în această zi. Cam la aceeași oră, în urmă cu 18 ani și jumătate, stăteam lângă acest pupitru așteptând încheierea imnului cântat de către congregație, pentru a putea să înaintez și să rostesc prima mea cuvântare în cadrul conferinței generale. Neliniștea mea în acel moment trebuie să fi fost evidentă. Vârstnicul Elton Perry, care stătea în spatele meu, s-a plecat spre mine și în felul lui optimist și entuziast mi-a șoptit la ureche, relaxează-te, a spus el, nu a mai murit nimeni de emoții la pupitru de mulți ani. Acele cuvinte încurajatoare și cele câteva minute care au urmat, în timp în care m-am adresat pentru prima dată unui auditoriu format din sfinții zilelor din urmă, din întreaga lume, constituie o amintire prețioasă pentru mine. Eu, ca și dumneavoastră, strâng în mod constant o colecție de amintiri care, atunci când mi le amintesc, alcătuiesc o parte foarte folositoare și deseori plăcută a conștiinței mele. Și, în ciuda hotărârilor pe care le-am luat atunci când eram tânăr, acelea de a nu-i împovora pe alții cu povestiri despre amintiri atunci când urma să îmbătrânesc, găsesc acum o mare plăcere să-mi împărtășesc propriile amintiri oricând am ocazia. Astăzi, totuși, doresc să vorbesc despre rolul mult mai profund al memoriei și al aducerii aminte în ceea ce privește Evanghelia lui Iisus Hristos și în locul amintirii pasive, ceea ce are loc pentru propria noastră plăcere. Dacă acordăm o atenție sporită înțelesurilor expresiei a aminti folosite în Scripturi, vom înțelege faptul că aducerea aminte în maniera dorită de Dumnezeu este un principiu fundamental și vital al Evangheliei. Aceasta este, așa deoarece avertizările profetice de a ne aminti sunt deseori invitații de a acționa, a asculta, a vedea, a ne supune, a face, a ne pocăi. Atunci când ne amintim în maniera lui Dumnezeu, ne biruim tendenții. Regele Beniamin a cerut o astfel de aducere aminte activă din partea poporului său și, în sfârșit, nu vă pot spune toate lucrurile prin care puteți păcătui, căci sunt diferite căi și mijloace, chiar atât de multe încât nu le pot număra. Dar atât vă pot spune că dacă nu vegheați asupra voastră și a gândurilor voastre și a cuvintelor voastre și a faptelor voastre și nu respectați poruncile lui Dumnezeu și nu continuați în credință în ceea ce voi ați auzit despre venirea Domnului nostru, chiar până la sfârșitul vieților voastre, atunci va trebui să pieriți. Și acum, o omule, adu-ți aminte și nu pieri. Când înțelegeam rolul vital pe care amintirea trebuie să-l joace în viața noastră, ce trebuie să ne amintim? Ca răspuns, așa cum suntem astăzi adunați pentru a ne aminti și a rededica acest tabernacol istoric, vă sugerez faptul că istoria Bisericii și istoria Bisericii și oamenilor săi merită amintirea noastră. Scripturile îi acordă cea mai mare prioritate istoricii Bisericii. De fapt, cea mai mare parte a Scripturilor reprezintă istoria Bisericii. Chiar în ziua în care Biserica a fost organizată, la data de 6 aprilie 1830, Dumnezeu i-a poruncit lui Joseph: iată, un registru va fi ținut între voi. Joseph s-a conformat la acestei porunci, numindu-l pe Oliver Cowdery, cel de-al doilea vârstnic al Bisericii și ajutorul său principal, ca fiind primul istoric al Bisericii. Noi păstrăm cronici pentru a ne ajuta să ne amintim, iar o cronică despre creșterea și progresul Bisericii a fost păstrată din timpul lui Oliver până în ziua de astăzi. Această cronică istorică extraordinară ne amintește faptul că Dumnezeu a deschis din nou cerurile și a revelat adevăruri care cheamă generația noastră la acțiune. Din tot ceea ce a fost strâns, păstrat și scris de către istorici de-a lungul acestor mulți ani, nimic nu exemplifică mai bine importanța și puterea istoriei Bisericii decât întâmplarea simplă și adevărată a lui Joseph Smith, în care Dumnezeu, Tatăl și Fiul Său Iisus Hristos i-au apărut în acea încărțe noastră istorie. Aceasta se numește la prima viziune. În cuvintele pe care generații de misionari le-au memorizat și care le-au împărtășit cu cei care caută adevărul din întreaga lume, Joseph descrie modul miraculos prin care el a primit răspuns la întrebarea sa, adresată la intermediul rugăciunii, referitoare la care biserica era adevărată. Am văzut un stel de lumină, exact deasupra capului meu, mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut deasupra mea. Când lumina s-a oprit asupra mea, am văzut două personaje, ale căror strălucire și slavă întreceau orice descriere și care stăteau deasupra mea în aer. Unul dintre ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, și a spus, arătând către celălalt: acesta este fiul meu iubit, ascultă-l. Joseph într-adevăr l-a ascultat și milioane de oameni au auzit sau au citit și au crezut relatarea sa și au îmbrățișat Evanghelia lui Iisus Hristos, la cărei restaurare el a ajutat. Eu îl cred pe Joseph Smith și știu că el a fost un profet adevărat al lui Dumnezeu. Amintirea primei viziuni nu eșuează niciodată să-mi stimuleze sufletul la un angajament și la o dorință de a acționa într-un mod mai măreț. Nimeni nu apreciază mai mult valoarea istoriei Bisericii decât președintele Gordon B. Hinckley. Iubim simțul său fermecător al umorului, însă simțul istoriei de la el este la fel de profund. Povestirile de inspirație și anecdote din trecutul nostru abundă în scrierile și cuvântările sale. Ca profet al nostru în viață, el accentuează cu bună știință trecutul și viitorul pentru a ne ajuta să trăim mai neprihăniți în prezent. Datorită învățăturilor sale, noi înțelegem că faptul de a ne aduce aminte ne permite să vedem mâna lui Dumnezeu în trecutul nostru, exact la fel cum profeția și credința ne asigură de mâna lui Dumnezeu în viitorul nostru. Președintele Hinckley ne aduce aminte cum și-au abordat membrii de la începuturile bisericii încercările pentru ca noi, prin harul lui Dumnezeu, să le putem aborda mai mult, mai credincioși pe ale noastre. Menținându-ne trecutul viu, el ne face legătura cu oamenii, locuri și evenimente care formează moștenirea noastră spirituală. Astfel, ne motivează pentru o slujire, o credință și o bunătate mai mărețe. Într-un mod exemplar, el împărtășește de asemenea cu noi într-un mod deschis din istoria sa și a familiei sale. Mulți dintre misionarii noi descurajați s-au simțit alinați să cunoască faptul că la începutul propriei sale misiuni, președintele Hinckley s-a simțit de asemenea descurajat și i-a recunoscut acest lucru tatălui său. El a împărtășit chiar într-un mod curajos răspunsul scurt a tatălui său. Dragă Gordon, am primit ultima ta scrisoare. Am o singură sugestie. Uită-te și treci la muncă. Acum, la mai mult de 70 de ani, suntem cu toții martori la modul serios în care președintele Hinckley a tratat acest sfat. Caracterul său excelent și înțelepciunea sa profundă oferă dovada convingătoare în ceea ce privește beneficiile de a ne aminti atât istoria bisericii cât și pe cea proprie. Se pot spune multe lucruri despre memorie și aducerea aminte în ceea ce privește Evanghelia lui Iisus Hristos. Vorbim deseori despre amintirea legămintelor noastre sacre și despre poruncele lui Dumnezeu, precum și despre aducerea aminte și înfăptuirea rânduielilor noastre, salvării pentru strămoșii noștri decedați. Cel mai important, vorbim despre nevoia de a ne aminti de Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Nu numai atunci când este convenabil, ci întotdeauna, așa cum El ne cere. Mărturisim întotdeauna să ne amintim de El în timp ceea ce luăm împărtășenia. În schimb, ni se promite că vom avea întotdeauna Spiritul Său cu noi. În mod interesant, acesta este același Spirit care a fost trimis de Tatăl nostru Ceresc, să ne aducă aminte de tot. Astfel, dacă primim împărtășenia în mod demn, suntem binecuvântați de Spirit să intrăm într-un ciclu de aducere aminte foarte benefic, fiind mereu îndreptați la gândirea noastră și în devotamentul nostru către Hristos și ispășirea sa. Să venim la Hristos și să ne perfecționăm în El este, eu cred, ultimul scop al întregii aducere aminte. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze întotdeauna, să ne aducem aminte, în special de Fiul Său perfect, și să nu pierim. Mărturisesc cu cunoștință despre divinitatea lui Hristos și despre puterea sa salvatoare, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
It is a great honor and privilege to be part of the rededication service.
Este o mare onoare și un privilegiu să iau parte la slujba de rededicare a tabernacolului Salt Lake. Acest măreț edificiu care este situat la vest de templul Salt Lake. Le suntem recunoscători tuturor celor care au avut o contribuție la marea lucrare ce a fost făcută la această clădire. Mulțumim în mod special episcopatului care prezidează, episcopului H. David Burton, episcopului Richard C. Edley și episcopului Keith B. McMullen pentru reconstruirea excelentă și îndrumările acestei lucrări. Amintiri plăcute de prevremea când, băiat fiind, veneam la acest tabernacol și am fost botezat aici. Când am devenit diacon, tatăl meu m-a adus aici ca să astil la adunarea generală a preoției. Am venit cu 15 minute mai devreme și ne-am găsit cu ușurință locuri la balcon. La începuturile bisericii, singurele două clădiri construite special pentru preaslăvire erau templul Kirtland din Nauvoo. Amândouă fusese reconstruite conform revelației, prima clădire construită de către biserică și concepută pentru a servi ca și casă de întâlniri a fost de asemenea propusă de a fi folosită ca școală. Fusese construită din bârne de lemn în Missouri în anul 1831. În momentul dedicării, în anul 1836, templul Kirtland era deja prea mic pentru a găzdui pe toți sfinții care doreau să asiste la dedicare. Profetul Joseph Smith a notat cu tristețe faptul că clădirea nu putea găzdui pe mai mulți oameni. Totuși, când violența împotriva sfinților și a conducătorilor lor s-a întețit în Kirtland, majoritatea membrilor bisericii s-au mutat în Missouri în anul 1838, lăsând în urmă această clădire de preț. Templul din Nauvoo a fost construit aproape întocmai după același model ca templul Kirtland, păstrând camerele de întrunire la parter și la etaj. Totuși, înainte ca templul Nauvoo să fie terminat, în anul 1846, sfinții se întâlneau afară deseori lângă templu pentru a auzi vorbind pe Joseph și ceilalți conducători ai bisericii. Uneori, mii de persoane participau la aceste adunări. După cum George A. Smith a notat în stilul lui umoristic, în zilele profetului Joseph, mormonismul înflorea cel mai bine afară. Acesta s-a întâmplat deoarece n-am reușit să construim o clădire suficient de mare care să-i găzduiască pe sfinți înainte de moartea profetului. Din când în când, vremea neprielnică întrerupea aceste adunări în aer liber și atât vorbitori cât și congregația se simțeau stânjeniți. Președintele Joseph F. Smith, care își amintea destul de bine de disconfortul principiului adunării în aer liber din Nauvoo, din apropierea templului, a spus: prima mea amintire a unui loc de preaslăvire este din Nauvoo. Era o mică dumbravă cu pom din apropierea templului. Alături de mama mea am ascultat acolo oameni ca Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Pearl P. Pratt, Orson Pratt, profetul Joseph și patriarhul Hiram. Îmi aduc bine aminte cum am participat la o adunare în dumbravă unde o trăsătură a fost trasă în fața auditorului și profetul Joseph Smith a urcat în ea și a vorbit. Când a început să plouă, o persoană sau două s-au urcat și ele și au ținut umbrele deasupra lui ca să nu îl plouă. Mulți oameni n-aveau umbrele și era destul de frustrant și neplăcut să stai acolo. Dar îmi aduc aminte bine, deși eram mic băiat, faptul că nu am plecat din fața locului cât timp a vorbit el. Înainte de moartea sa, profetul Joseph a îndemnat ca un tabernacul din prelată să fie construit pentru a adăposti pe sfinți în timpul adunărilor numeroase. În anul 1845, aproape la determinarea construcției templului, vârstnicul Orson Hyde și cuormul celor 12 au fost trimiși înapoi în est pentru a strânge bani și pentru a cumpăra în jur de 3700 de metri de prelată pentru a construi ceea ce Brigham Young a denumit ca fiind un tabernacul a congregației din Zion. Fratele Orson Pratt a explicat locul propus și proiectul pentru tabernacolul din prelată într-o scrisoare dată în 30 august 1845. Este în plan construirea unui tabernacol din prelată în fața templului și ca să fie în vecinătatea templului, în partea de vest. Forma acestui tabernacol va fi o cupolă. Zona fundației va fi îndeajuns de mare pentru a găzdui 8 sau 10 mii de persoane. Scaunele se vor ridica pe rânduri treptate în formă de amfiteatru. Frații au început de a doua zi să curețe terenul pentru construirea tabernacolului din prelată. Totuși, din cauza persecuției continue din partea dușmanilor lor, sfinții au trebuit să părăsească Nauvoo, astfel încât tabernacolul din prelată n-a fost construit. Așadar, Orson Hyde a încărcat prelata în căruțe în anul 1846 și s-a îndreptat cu acestea spre vest. Unii au zvonit că prelata a fost folosită în scopuri practice, ca de exemplu pentru corturi pe post de rogojină și pentru copertine pentru căruțe. în folosul sfinților în timpul exodului spre Valea Lacului Sărat. Tabernacolul din piața templului din orașul Lacului Sărat are dimensiunile aproximative cu cele ale tabernacolului din prelată proiectat pentru Navu și la fel ca tabernacolul propus în Navu este de asemenea situat la vest de templu. Ca și în cazul altor situații, cum ar fi migrația către vest, Joseph Smith a prevăzut un tabernacol măreț, iar Brigham Young l-a dus la împlinire. Deci, tabernacul proiectat pentru Nauvoo, deși nu a fost niciodată construit acolo, a fost un prototip al acestei clădiri istorice. Băiat fiind, ascultam conferințele generale la radio. Acum, cu ajutorul sateliților și al echipamentului electronic modern, transmitem din orașul Lacului Sărat către toate țările din lume în același timp, folosind sisteme de transmisie către clădiri din întreaga lume. Aceasta a devenit posibilă datorită inspirației primite de frați pentru a împlini nevoile oamenilor din zilele din timpul nostru. Acesta este un exemplu al modului în care Domnul a face posibilă întâmpinarea nevoilor membrilor bisericii. Vă mărturisesc faptul că Domnul va continua să le dezvăluie slujitorilor săi căile și mijloace prin care să întâmpine nevoile tuturor membrilor bisericii aflată într-un proces continuu de creștere. Eu sunt recunoscător că această clădire magnifică a fost consolidată și renovată ca să poată fi pe mai mare de parte folosită în numele lui Iisus Hristos. Amin.
My brothers and sisters,
dragii mei, frați și surori, atât cei care sunt aflați aici în tabernacol, cât și cei care ne auziți prin diferitele mijloace în toată lumea, este o bucurie pentru mine ca să fiu din nou în fața dumneavoastră în această clădire magnifică. În acest cadru, cineva nu poate să nu simte spiritul primilor sfinți care au construit această minunată casă de preaslăvire, ca și pe acel al tuturor care, de-a lungul anilor, au lucrat să o păstreze și să o înfrumuseze. M-am gândit recent la multele evenimente semnificative din viața mea care sunt asociate cu tabernacolul Salt Lake, deși sunt mult prea multe pentru ca mine să le menționez astăzi. Mi-ar face plăcere să împărtășesc câteva dintre ele. Îmi amintesc de vremea când mă pregăteam pentru botez, când aveam 8 ani. Mama a vorbit cu mine despre pocăință și despre nesemnul botezului și apoi, într-o sâmbătă din septembrie 1935, m-a dus cu un vagon de tramvai la bazinul de botez al tabernacului, care până de unezi era aici, în această clădire. Pe acea vreme nu era obișnuit cum este astăzi ca tații să-și boteze copiii, deoarece rânduiala avea loc în general sâmbătă dimineața sau după amiază, iar mulți tații lucrau în meseriile lor zilnice sau făceau negoți. Am fost îmbrăcat în alb și am fost botezat. Îmi amintesc în acea zi ca și cum ar fi fost ieri și fericirea pe care am simțit-o având această rânduială îndeplinită. De-a lungul anilor și în special pe vremea când am slujit ca episcop, am fost martor la multe alte botezuri în bazinul tabernacolului. Fiecare dintre ele a fost o ocazie specială și inspirată și fiecare mi-a amintit de propriul meu botez. În aprilie 1950, soția mea, Frances, și cu mine participam la sesiunea de duminică după amiază a conferinței generale, care se ținea în această clădire. Stăteam chiar acolo la balcon. Președintele George Albert Smith era președintele bisericii și în încheierea conferinței a ținut o cuvântare care a trimis un mesaj puternic și inspirat în legătură cu învierea Domnului și Salvatorului nostru Iisus Hristos. Înainte de a-și încheia cuvântarea, totuși a pronunțat o avertizare profetică. A spus, citez, nu va trece mult până când calamitățile vor surprinde rasa umană, doar dacă nu se vor pocăi rapid. Nu va trece mult până când, dintre cei care sunt împrăștiați pe fața pământului, vor muri cu milioanele. Din cauza a ceea ce va veni. Acestea erau cuvinte alarmante, căci veneau de la un profet al lui Dumnezeu. La 2 luni și jumătate după conferința generală, la 25 iunie 1950, a izbucnit războiul din Coreea. Război în care, în final, s-a estimat că s-au pierdut aproximativ 2,5 milioane de vieți. Acest eveniment m-a îndemnat să meditez la declarația pe care președintele Smith a făcut-o în timp ce noi stăteam în această clădire în acea zi de primăvară. Am participat la multe sesiuni ale conferinței generale în tabernacol, întotdeauna fiind identificat și inspirat de cuvintele fraților. Apoi, în octombrie 1963, președintele David O. McKay m-a invitat în biroul lui și mi-a dat chemarea de a sluji ca membru al cvorumului celor 12 apostoli. Mi-a cerut să păstrez confidențială această chemare sacră, să nu o dezvălui nimănui decât soției mele și să fiu prezent în a doua zi la conferința generală în acest tabernacol, când numele meu urma să fie citit cu voce tare. În dimineața următoare am venit la tabernacol, neștiind exact unde să mă așez. Fiind membru al comitetului învățătorilor de acasă al preoției, am hotărât că ar fi trebuit să mă așez împreună cu membrii acelui comitet. Am observat că un prieten de-al meu pe nume Hugh Smith, care era de asemenea membru al comitetului învățătorilor de acasă al preoției, mi-a făcut semn să stau lângă el. Nu puteam să-i spun nimic despre chemarea mea, dar am stat jos. În timpul sesiunii, membrii cvorumului celor 12 apostoli au fost susținuți și, desigur, a fost citit numele meu. Cred că drumul din audiență până la prezidiu a fost cel mai lung drum din viața mea. Sunt aproape 44 de ani de la acea conferință, până la anul 2000, când a fost dedicat centrul de conferință. A fost privilegiul meu să prezint 101 mesaje de la acest pupitru din această clădire, fără a le include pe acelea prezentate la conferințele generale auxiliare și la alte adunări ținute aici. Cuvântarea mea de azi aduce totalul la 102 mesaje. Am avut multe experiențe spirituale de-a lungul anilor, în timp ce stăteam aici. În timpul mesajelor pe care le-am prezentat la conferința generală din octombrie 1975, am simțit imboldul de a-mi îndrepta comentariile către o tânără fată cu părul lung, blond, care stătea în balconul din această clădire. Chiar acolo, am atras atenția audienței asupra ei și am simțit-o, o libertate de exprimare care mi-a mărturisit că acea fată micuță avea nevoie de mesajul pe care l-aveam în minte, privitor la credința unei alte tinere domnișoare. La închiderea sesiunii, m-am întors la biroul meu și am găsit așteptându-mă o copilașă pe numele de Misty White, împreună cu bunicii ei și o mătușă. Când îi salutam, am observat că Misty era cea din balcon, căreia i-am adresat comentariile mele. Am aflat că trebuia să împlinească în curând 8 ani și se afla într-o stare de îndoială, dacă să se boteze sau nu. Simțea că i-ar plăcea să se boteze, iar bunicii ei, cu care locuia, vroiau ca ea să se boteze. Dar mama ei, mai puțin activă, îi sugerase să aștepte până la vârsta de 18 ani pentru a lua hotărârea. Misty le-a spus bunicilor ei, dacă mergem la conferință în Salt Lake City, poate Tatăl Ceresc mă va face să știu ce trebuie să fac. Misty, bunicii și mătușa ei au călătorit din California la Salt Lake City pentru conferință și au reușit să găsească locuri în tabernacol la sesiunea de sâmbătă după amiază. Aceasta se întâmplase până când atenția mi-a fost atrasă către Misty și am luat hotărârea să îi vorbesc. Deoarece am continuat întâlnirea după sesiune, bunica lui Misty mi-a spus, cred că Misty are ceva ce i-ar place să vă spună. Această fetiță drăguță a spus, frate Monson, în timp ce vorbeați la conferință, mi-ați răspuns la întrebare. Vreau să fiu botezată. Familia s-a întors în California și Misty a fost botezată și confirmată membră a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. În toți anii care au trecut de atunci, Misty a rămas fidelă și credincioasă Evangheliei lui Iisus Hristos. Cu 14 ani în urmă, a fost privilegiul meu să oficiez căsătoria ei cu un tânăr băiat minunat în Templul Sfânt. Împreună cresc 5 copii frumoși și așteaptă un altul. Frații mei și surorile mele, mă simt privilegiat să stau încă o dată la pupitrul tabernacolului în această clădire despre care am amintiri așa de minunate. Tabernacolul este o parte din viața mea, o parte pe care o îndrăgesc. Am fost onorat și mulțumit în timpul vieții mele să ridic mâna pentru a susține 9 președinți ai bisericii când numele lor au fost citite. În această dimineață mă alătur dumneavoastră pentru a-l susține încă o dată pe iubitul nostru profet, președintele Gordon B. Hinckley. Este o bucurie și un privilegiu să slujesc alături de dânsul și de președintele Faust. Deoarece această clădire este dedicată din nou astăzi, fie ca noi să ne angajăm, să ne dedicăm din nou viețile lucrării Domnului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos, care cu atâta bunăvoință a murit, ca noi să putem trăi, fie ca noi să urmăm pașii Lui în fiecare zi, mă rog cu umilință, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
We remind the
reamintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 6, ora de vară în zona de munte.
Will be from 9:30 to 10 a.m. Mountain Daylight Time.
Dar transmisiunea la nivel național a misiunii Corului Tabernacolului, ce va avea loc mâine dimineață la ora 9, între ora 9 și jumătate la 10, ora de vară în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineață a conferinței va avea loc imediat după aceea. Mulțumim Corului Tabernacolului pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această după-amiază. Acum voi avea plăcerea să vă vorbesc. După cât cuvântarea pe care o voi rosti, eu și rugăciunea de dedicare, această sesiune va încheia cu imnul interpretat de cor Spiritului Dumnezeu. După imn, rugăciunea de închidere va fi rostită de vârstnicul R. Conrad Schultz din cei 70.
This afternoon, my brothers and sisters,
în această după-amiază, dragi frați și surori, ne adunăm din nou în acest tabernacol istoric, unde ne-am întâlnit de atâtea ori înainte la conferințe. Acum, această clădire a suferit o renovare și o modelare esențială pentru a aduce la nivelul codului seismic actual. În această perspectivă, sperăm și ne rugăm ca să nu fi fost distruse caracteristicile ei istorice. Unele dintre băncile vechi au fost păstrate și vor fi folosite în continuare. Dar după cum ați văzut, noile bănci sunt la fel de tari ca și cele vechi. S-au adăugat ieșiri de evacuare pentru a se întruni cerințele zilelor noastre. Mari piloni de piatră care constituie pereții exteriori au fost întăriți. Acoperișul a fost întărit prin adăugarea unor grinzi cu zăbrele și s-a aplicat un nou înveliș. Schimburile la această clădire nu sunt o noutate. Chiar la câteva zile după ce a fost construit, a fost modificat. Inițial nu erau balcoane și acestea au trebuit să fie adăugate. De-a lungul acestor mulți ani, tabernacolul a fost un loc unic și minunat de adunări. Mulți bărbați și femei au vorbit aici, mărturisind despre restaurarea Evangheliei lui Iisus Hristos. De pe vremea lui Brigham Young până în prezent, fiecare profet a vorbit de la acest pupitru. Alți bărbați și femei renumiți au vorbit, inclusiv diferiți președinți ai Statelor Unite. A fost un cămin al artelor și culturii acestei comunități. Orchestra Simfoniei din Utah a folosit acest loc pentru spectacole de început. Mari producții artistice au fost prezentate aici, cum ar fi Mesia și Darul Muzicii lui Tanner. S-au ținut slujbe funerale pentru bărbați și femei, oameni importanți. A fost cu adevărat centrul acestei comunități de-a lungul acestor mulți ani. Acesta este o construcție deosebită, unică în lumea întreagă. A fost realizată aproape acum un secol și jumătate, în zilele de sărăcie ale poporului nostru. A fost exact un tabernacol construit în pustiu. Templul era departe de a fi terminat la acea vreme. Cei care au construit tabernacolul l-au făcut cu credință, folosind îndemânarea lor arhitecturală rudimentară. Scepticii, care întotdeauna sunt mulți, au prezis că, după înlăturarea schelelor, acoperișul se va prăbuși. Acest lucru nu s-a întâmplat și el a rămas la locul lui în bătaia soarelui și a furtunilor de-a lungul acestor ani. A devenit cunoscut în întreaga lume drept căminul corului tabernacolului mormon, ale cărui transmisiuni radio au fost auzite mai îndelung decât orice alt program radiofonic pe o perioadă mai mare de 75 de ani, începând cu anul 1929. Acum, în fiecare zi de sabat, programul Muzică și Cuvânt Spiritual va pleca din nou în lume din acest tabernacol aflat la răspântia drumurilor din vest. Acest loc va fi casă pentru corul tabernacolului și pentru orchestra din piața templului și va găzdui și multe alte evenimente. Va fi folosit pentru conferințe de țăruși, pentru lecturi publice, concerte și alte spectacole. Revista Steaua Milenială, publicată în Anglia, consemnează în ediția de sâmbătă, din 9 octombrie 1875, că și John Taylor a spus o lungă și anumită amănunțită rugăciune de dedicare a acestei clădiri sacre la câțiva ani de la folosirea ei inițială. Iar acum vă invit pe toți, dragi frați și surori, în încheierea acestei întâlniri, să vă plecați capetele și să închideți ochii, astfel încât folosim vom spune rugăciunea acestei rededicări. O Tatăl Ceresc, cu capetele plecate venim în fața Ta, pioși, cu ocazia acestui eveniment istoric. Suntem adunați în acest tabernacol, acum strălucitor prin renovare, după mai mult de un secol de folosire. Având autoritatea Sfinței Preoții și în numele lui Iisus Hristos, îți rededicăm și îți consacrăm acest tabernacol din Salt Lake ție și Fiului Tău prea iubit, ca în anii mulți care vor veni să slujească drept loc unde poporul Tău să se adune în multe scopuri. Reflectând la acest eveniment, gândurile noastre se îndreaptă spre profetul Joseph Smith, care a fost o unealtă în mâinile Tale pentru restaurarea Evangheliei veșnice a lui Iisus Hristos. Cu toate darurile, autoritatea și binecuvântările pe care o însoțesc, îți mulțumim pentru marea credință a poporului nostru care a fost alungat din Nauvoo și care cu multă suferință, incluzând moartea multora, a traversat Iowa pentru a se stabili în cartierele de iarnă și apoi să pornească la un marș lung, care i-a dus de la cartierele de iarnă în această vale a Marelui Lac Sărat. Îți mulțumim pentru conducerea inspirată a președintelui Brigham Young, care, deși nu a văzut vreodată această vale decât în viziune, a condus poporul nostru aici. El știa foarte puțin despre această zonă. Nu cunoștea solul sau clima, apa sau alte caracteristici. În acest loc arid, pionierii au arătat și au plantat, au irigat, au cultivat și au recoltat fructele muncii lor. Ei au ridicat un oraș care acum a devenit mare, cu multe sute de mii de locuitori. Într-o perioadă de început, cei mai mulți sfinți din zilele din urmă au locuit aici, în această vale și în locurile înconjurătoare, unde s-au stabilit. Acum, lucrarea Ta a crescut și s-a răspândit pe pământ, ajungând să aibă mai mulți membri în afara acestei națiuni decât avem în această națiune. Dragă Tată, continuă, Te rugăm, să continui să sporește lucrarea ta, fă ca ea să crească și să se mărească. Binecuvântează acest popor pe măsură ce își aduce contribuția prin zeciuieli și daruri, făcând posibilă creșterea și răspândirea lucrării tale. Fie ca ea să meargă înainte și să umple întreg pământul, precum piatra care s-a desprins din munte, fără ajutorul vreunei mâini care să o facă să se rostogolească și să umple pământul. Fie ca tu să crești conducători puternici de-a lungul generațiilor care vor veni și fie ca poporul tău să se bucure și să găsească fericire în slujirea lor pentru lucrarea ta. Prin urmare, dedicăm, rededicăm și consacrăm această clădire sfântă. Și toate acestea le facem și le cerem în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin. Corul va cânta, iar rugăciunea de închidere va fi oferită de fratele Schultz. Vă mulțumesc, dragi frați și surori!
Our most righteous Heavenly Father.
Dragă nostru Tată iubit ceresc, cu aceste mari sentimente pe care le simțim acum, suntem prezenți în acest final al conferinței. Ne exprimăm recunoștința pentru cuvintele și mărturiile și cuvintele istoriei și aceste cuvinte care ne-au fost declarate în această zi, care acum sunt, ne sunt puse deasupra multor altelor mărturii care ne-au fost date în anii de dinainte. Ne exprimăm dragostea președintelui Hinckley și te rugăm ca să-l binecuvântezi, că el să poată să aibă putere, că el să rămână cu noi, să fie cu noi în această mare împărăție a ta pe pământ. În acest zi de Paște, în aceste zile care vor veni de Paște, suntem recunoscători pentru principiile și pentru ghidul pe care l-am primit și pentru învierea care aduce speranță omenirii. Acum ne rugăm ca să putem pleca și ca noi toți să fim cu familiile noastre și să facem tot ceea ce putem, să continuăm să-ți construim împărăția în aceste zile din urmă. Cu umilință ne rugăm în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost transmisia celei de-a 177-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși din autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de servire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.
This is the Romanian language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.